ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსთან პროგრამაც საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდი დაიწყო, რა შეიძლება უკავშირდებოდეს რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრების დადგენის საკითხის წამოწევა.
პირდაპირ უკავშირდება კირბალში თამაზ გინტურის მკვლელობას, რუსეთს ცდილობს ამ თემის გადაფარვას.
გადასკვნა გასცეს ექსპერტებმა, თელავში ავარიულად მიჩნეულ ერთ-ერთ სახლზე რას ითხოვენ მისი მცხოვრებნი და რა პასუხი მივიღეთ მერიისგან.
ძალიან საშიშია, ბევრი ბავშვები არიან.
დაუტარდება რეაბილიტაცია ამ კორპუსში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირის ლიდერები სულ უფრო აქტიურებენ ძალისხმევას უკრაინის გასაწევრიანებლად მოლაპარაკების დაწყებისადმი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანის კატეგორიული წინააღმდეგობის გამო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ვიქტორ ორბანი კონსულტაციებისთვის პარიში მიიწვია საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა. ასევე დღეს გამოცემა პოლიტიკო ევროკავშირის ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყრდნობით წერს, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი პეკინში ვიზიტის პერიოდში ამცირებს, რათა ბრიუსელში დაბრუნდეს და კონსულტაციები განაგრძოს. ამ კვირაში პეკინში იწყება ევროკავშირის ჩინეთის სამიტი, რომელიც 2019 წლის შემდეგ მხარეებს შორის პირველი მაღალი დონის შეხვედრაა. დამწყაროს თანახმად, მიშელი ჩინეთს სამიტის პირველი დღის შემდეგ ხუთშაბათს დატოვებს და კონსულტაციების გასაგრძელებლად ბრიუსელში დაბრუნდება. მიზეზად სახელდება ისიც, რომ ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს პეკინში ვერ ექნება გარანტირებულად დაცული სატელეფონო კავშირი, რათა ევროკავშირის ლიდერებთან მოლაპარაკებები ჩინეთის მხრიდან მოსმენის გარეშე აწარმოოს. მიშელი ორბანს გასუკვირაში შეხვდა, თუმცა უნგრეთის პრემიერის პოზიციაზე ეს არასახულა. 4 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს მიმართა კიდევ ერთი წერილი, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკრაინასთან მოლაპარაკებების დაწყების გადაწყვეტილების მოლოდინი უსაფუძლოა პოლიტიკური და ტექნიკური მომზადების დღეს არსებული დონის გათვალისწინებით. ორბანი აცხადებს, რომ უკრაინის გაწევრიანების პროცესზე ევროკომისიის ბოლო დასკვნა ევროკავშირის გაფართოების, როგორც დამსახურებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის დასასრულს ნიშნავს. ის ასევე აღნიშნავს, რომ საჭიროა მომავლის გააზრება და საზრიანი მიდგომა წევრი ქვეყნების პოლიტიკურ და ფინანსურ რეალობაზე დაყრდნობით. ეს კი დამატებით ძალისხმევას, დროს და ყოვლის მომცველ ასახვას მოითხოვსო. ამიტომ ორბანი მოუწოდებს მიშელს არ მოიწვიოს ევროპული საბჭო ამ საკითხების გადასაწყვეტა დეკემბერში, რადგან კონსენსუსის აშკარა ნაკლებობა აუცილებლად მარცხს გამოიწევს. ევროკავშირის პოლიტიკის ექსპერტთა დიდი ნაწილის შეფასებით, ვიქტორ ორბანის ერთ-ერთი მიზანი წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებების და კანონის უზენაესობაში არსებული პრობლემების გამო შეჩერებული ევროკავშირის მრავალ მილიარდიანი დაფინანსების აღდგენაა. მე შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის გაფართოების დოკუმენტი უკრაინის გარდა კიდევ 9 ქვეყანას ეხება, მათ შორის საქართველოს, და ექსპერტთა დიდი ნაწილის შეფასებით, ვიქტორ ორბანის წინააღმდეგობა არ მხოლოდ უკრაინის საკითხს, არამედ გაფართოების მთელ პაკეტს უქმნის საფრთხეს. ასე არ ფიქრობენ მართლპარტია ქართულ ოცნებაში. მისი წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უნგრეთის პოზიცია მხოლოდ უკრაინას უკავშირდება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ 4 დღიანი ვიზიტით ბუდაპეშტში გაემგზავრა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის დელეგაცია, რომელსაც უმრავლესობის ლიდერი და მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს. ოფიციალური ინფორმაციით, 4 დღის განმავლობაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები ბუდაპეშტში შეხვდებიან უნგრეთის მთავრობის და პარლამენტის წარმომადგენლებს, მათ შორის ხელმძღვანელ პირებს, რომლებიც ევროკავშირის საკითხებს კურირებენ. შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები ევროკომისიის ბოლო რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, რომლებიც უკრაინის გარდა მოლდოვას და საქართველოს ეხება, 15-15 დეკემბერს დაგეგმილ სამიზე მიიღებენ. გადაწყვეტილებას ყოველ შემთხვევაში წინასწარი დღის წესრიგი ასეთია. ევროკომისიამ ევროპულ საბჭოს ნოემბერში მისცა რეკომენდაცია, რომ საქართველოს წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიანიჭოს, ხოლო უკრაინასა და მოლდოვასთან, რომლებსაც ეს სტატუსი უკვე აქვთ, გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება დაიწყოს. ანექსირებულ ყირიმზე დრონებით დღეს დილით განხორციელებული შეტევებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ, დღის მეორე ნახევარში, უკრაინულმა მედია საშუალებებმა ძალოვან სტრუქტურებში ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელეს ცნობები, რომ დილით ოპერაცია განახორციელა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა და ამ ოპერაციის სამიზნეები ანექსირებულ ყირიმში იყო რუსეთის სამხედრო ობიექტები, მათ შორის ორი რადიოლოკაციური სისტემა და ასევე ვერტფრენების სადგომი. გარდა ამისა, დარტყმის სამიზნე იყო რუსეთის საზენიტო სარაკეტო ქვედანაყოფის მართვის სისტემა. ანექსირებულ ყირიმში ძლიერი აფეთქებების შესახებ ცნობები დილით ვრცელდებოდა ადგილობრივი ტელეგრამ არხებით, მათ შორის იუწყებოდნენ, რომ მხოლოდ ქერჩის მახლობლად სუმცირე 30 აფეთქება მოხდა, ასევე აფეთქებები იყო ფეოდოსიასა და სიმფეროპოლში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს დილით გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის თანახმად საჰაერო თავდაცვის საშუალებებით აზოვის ზღვის აკვატორიის და ყირიმის თავზე გაანადგურეს 22 უპილოტო საფრენი აპარატი და კიდევ 13 გზად დაიჭირეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ ისევ გამოიყენა სტანდარტული ფორმულირება, რომ აღიკვეთა კიევის რეჟიმის მცდელობა თვითმფრინავის ტიპის უპილოტო საფრენი აპარატებით განეხორციელებინა ტერორისტული შეტევა. უკრაინას კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული რუსეთის მიერ 2014 წლიდან ანექსირებულ ყირიმში არსებული სამხედრო და სხვა ობიექტები. ისრაელის არმიამ დღეს განაცხადა, რომ ღაზის სექტორში საბრძოლო მოქმედებების განახლების შემდეგ ჰამასის წინააღმდეგ ოპერაცია გაფართოვდა ღაზის სექტორის მთელ ტერიტორიაზე. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ისრაელის არმიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რიჩარდ ჰეხტმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მთავარი სამიზნეა ჰამასის გვირაბების ქსელი. ისრაელის არმიის წარმომადგენლის თანახმად, ამ დროისთვის აღმოჩენილია 800-ზე მეტი გვირაბის შახტი და მათგან 500 განადგურებულია. ამ ინფრასტრუქტურას ისრაელის არმიის წარმომადგენელმა უპრეცედენტო უწოდა. დღეს ამერიკულმა გამოცემა Wall Street Journal-მა ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით გავრცელა ცნობა, რომ ისრაელის არმიაში განიხილება ღაზის სექტორში არსებული გვირაბების ზღვის წყლით ჩაძირვის გეგმა. გამოცემის წყაროთა თანახმად, ისრაელის არმიის სამხედროებმა ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში ღაზის სექტორში აშატის დევნილთა ბანაკიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 9 კილომეტრში დაამონტაჟეს სუმცირე 5 ტუმბო. გამოცემა წერს, რომ საათში 1000 კუბური მეტრი წყლის გაშვების შემთხვევაში მიწისქვეშა გვირაბები წყლით რამდენიმე კვირაში დაიფარება. გამოცემა ასევე აღნიშნავს, რომ ეს ნაბიჯი ჰამასის წევრებს გვირაბებიდან ამოიყვანს, თუმცა საფრთხეს უქმნის ღაზის სექტორის წყლით მომარაგების სისტემას და სხვა ინფრასტრუქტურას. სააგენტო როიტერსი წერს, რომ ისრაელის არმიის წარმომადგენელმა გვირაბების ჩაძირვის გეგმის კომენტირებაზე უარი უთხრა, თუმცა განაცხადა, რომ მუშაობენ ჰამასის ტერორისტული პოტენციალის სამხედრო და ტექნოლოგიური საშუალებებით განადგურებაზე. ისრაელის, შეერთებული შტატების, ევროკავშირის სახელმწიფოების და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადებული ჰამასი წლებია საკუთარი მიზნებისთვის, მათ შორის ისრაელის ტერიტორიაზე შესაღწევად იყენებს ღაზის სექტორის მიწისქვეშა გვირაბების სისტემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ჟენევაში დაიწყო ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხების ადმინისტრაციული საერთაშორისო დისკუსიის 59-ე რაუნდი, რომელიც ორ დღეს გაგრძელდება. ეს ფორმატი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეიქმნა და მისი მიზანია ომის საომარი მოქმედებების დასრულების შემდეგ მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. საქართველოს ხელისუფლება ჟენევის დისკუსიის ამ რაუნდზეც მოითხოვს უკანონოდ დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას, ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შეწყვეტას და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დაცვას. ჟენევის დისკუსიის წინ ერთ-ერთი მოთხოვნა გააქტიურა რუსეთმა და მის მიერ მხარდაჭერილი ცხინვალის აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციორი მოგეყვებათ.
შვეიცარიაში დღეს დაიწყო ჟენევის დისკუსიის მორიგი რაუნდი. ეს შეხვედრა იმითაა საინტერესო, რომ პირველად იმართება 6 ნოემბერს სოფელ კირბალში საოცავში მისული თამაზ გინტურის მკვლელობის შემდეგ. საქართველოს ხელისუფლება გინტურის მკვლელობის საქმის გამოძიებას და დამნაშავეების დასჯას მოითხოვს. გარდა ამისა, ცხინვალის და სოხუმის ციხეებში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შეჩერება ქართული მხარის მთავარი მოთხოვნებია. დისკუსიის წინ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხაილ გალუზინმა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის მრჩეველთან კონსტანტინ კოჩიევსა და მის სოხუმელ კოლეგა ირაკლი ტუჟბასთან ერთად შეხვედრის დღის წესრიგის მთავარი საკითხები შეათანხმა. უკანასკნელ პერიოდში სასაზღვრო ინციდენტების გათვალისწინებით ხაზგასმულია თბილისის მხრიდან სოხუმისა და ცხინვალის მიმართ ძალის გამოუყენებლობასთან დაკავშირებით იურიდიული გარანტიების დაუყოვნებლივი შემუშავების საჭიროება და ასევე საქართველოს აფხაზეთისა და საქართველოს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციის პროცესის დაწყება მისი შემდგომი დემარკაციით, განაცხადეს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ის რაც მოსკოვისთვის და ცხინვალისთვის ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ინციდენტია, საქართველოსთვის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლების მიერ საქართველოს მოქალაქის მკვლელობაა, რომლის გამოძიება და დამნაშავეების დასჯა ქართული მხარისთვის პრიორიტეტულია. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთი ცდილობს ეგრეთ წოდებული საზღვრების დელიმიტაციის პროცესის დაწყების მოთხოვნით გადაფაროს გინტურის საქმე და საქართველოს ხელისუფლება სხვა დისკუსიაში გადაიყვანოს.
რუსეთის მიერ ჟენევის დისკუსიათა ფორმატში საზღვრის დემარკაციისა და დემილიტაციის საკითხის წამოწევა პირდაპირ უკავშირდება კირბალში თამაზ გინტურის მკვლელობას. რუსეთი ცდილობს ამ თემის გადაფარვას და მისი აქტუალობის შემცირება სამოლაპარაკებელ კებებზე ისეთი მიუღებელი და უპერსპექტივო საკითხის წამოწევით, როგორიც არის საზღვრის დემარკაციის თემა, შესაბამისად თავისი დანაშაულის, ასე ვთქვათ, მიჩქმალვას.
კონფლიქტოლოგს იმედი არ აქვს, რომ დისკუსიის ეს რაუნდი რაიმე შედეგის მომტანი იქნება, თუმცა ფორმატის არსებობას მხარს უჭერს, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა უბრალოდ არ არსებობს.
აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს პირდაპირ ინდიკატორი გეოპოლიტიკური სოფლიო პოლიტიკისა და როგორც კი ხელშესახებით ჩვენები გვექნება ეს პირდაპირ აისახება ჟენევის ფორმატში და იქ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და ამ მხრივ მნიშვნელოვანია მისი არსებობა, თუმდაც იმ ციხური სიტუაციით, რომელიც დღეს გვაქვს, გარკვეული წინსვლად შეიძლება ასევე ჩაითვალოს ის, რომ სწორ ჟენევის ფარგლებში ხდება შეთანხმება გალის რაიონში MPRM-ის შეხვედრების აღდგენისა.
რუსეთი თავხედურად არღვევს ჟენევის ფორმატის დღის წესრიგს. საქართველოს კი არ ყოფნის ვაჟკაცობა მას ამაზე მიუთითოს, ამბობს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი.
არის 6 პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმის მოსაკვარებლად, რომელსაც ხელი მოეწერა 12-208 წელს. და პირველ რიგში ეს 6 პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უნდა შესრულდეს და მეხუთე პუნქტი გასაკუთრებით გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან. და იქ არანთარი საზღვრებზე ლაპარაკი არაა, არც ადმინისტრაციულზე, არც გამყოფზე, არც საოკუპაციო და არც სახელმწიფო საზღვრებზე. ეს უცე საქმე არაა. მთელი უბედურება ისაა, რომ რუსეთი თავისთავად საზღვრის უფლებას ინტერპრეტაცია გაუკეთოს ჟენევის ფორმატს და საქართველოს ხელისუფლებას, აი ვაშკაცობა არ ყოფნის, შეახსენოს, რომ ეს არ არის დღის წესრიგის თემა და სულ სხვა რამეა დღის წესრიგის თემა. ეს არის რუსეთის ჯარების გაყვანა საქართველოს ტერიტორიიდან. თვალსახადად კატონო შესრულდეს ის პირობები, უნდა ხელი მოეწეროს ძალის არ გამოყენებაზე გაკოულ დოკუმენტებს პირველ რიგში საქართველოს რუსეთის შორის. ამის შემდეგ მე არ გამოურიცხარო იყოს მოლაპარაკებები ქართულ და ქართულ დონეზე, თუმცა საქართველოში ეს თემა პოპულარული არაა, მაგრამ პირველ რიგში საქართველოს რუსეთის დონეზე უნდა მოეწეროს ხელი ძალის არ გამოყენებაზე შეთანხმებას და შემდეგ აქედან გამომდინარე შეიძლება დადგინდეს ახალი ფორმატი, თუ კი ჟენევის, თუ კი ლოზანის, ლონდონის ალის მშობლარაკ. როგორც კი ეს შესრულდება, მე შეიძლება იყოს ლაპარაკი სხვა საკითხებზე.
ჟენევის დისკუსიები 2008 წლიდან აგვისტოს ომის შემდეგ მიმდინარეობს. მოლაპარაკებები ევროკავშირის, გაეროს და ეუთოს თანათავმჯდომარეობით იმართება. პროცესში მონაწილეობენ საქართველო, რუსეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობების წარმომადგენლები. დისკუსიების მორიგ რაუნდამდე, როგორც წესი, თანათავმჯდომარეები მოსამზადებელ შეხვედრებს ატარებენ თბილისში, სოხუმსა და ცხინვალში. ძალის გამოუყენებლობა ჟენევის დისკუსიების მოლაპარაკებების ერთ-ერთი მთავარი საკითხია. საქართველოს უკვე დადებული აქვს ძალის გამოუყენებლობის ცალმხრივი პირობა და ამავე სიტყვას რუსეთის ფედერაციისგანაც. რუსეთს, რომელიც აცხადებს, რომ კონფლიქტში საკუთარ თავს მხარედ არ მიიჩნევს, სურს საქართველოს მსგავსი შეთანხმებები ოფიციალურად გააფორმოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებთან. მსგავსი წინადადება კი ქართული მხარისთვის მიუღებელია.
გოგაცე არმაგიანვა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდის დღის წესრიგზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რა გავლენა ექნება გარემოზე? პროექტს, რომელიც ხელოვნური კონსოლების სახელითაა ცნობილი და პროექტის მიხედვით ქალაქ ბათუმში უნდა განხორციელდეს. ახლახან ცნობილი გახდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში შინაარსი. ეს დოკუმენტი საჯაროდ გამოქვეყნდა და მომავალი წლის იანვრის შუა პერიოდში დოკუმენტის საჯარო განხილვაც არის დაგეგმილი. ამ პროექტის მოწინააღმდეგეები საკმაოდ ვრცელ დოკუმენტს ნაწილობრივ უკვე გაეცნენ და როგორც ამბობენ, ეჭვები და შიშები, რაც მანამდე არსებობდა, ამ დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ კიდევ უფრო გაუმყარდათ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე მოგეყვებათ.
ბათუმში ზღვაში ხელოვნური კუნძულის მოწყობის ინიციატორმა კომპანიამ ამბასადორი ბათუმი აილენდმა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში წარადგინა გარემოს ეროვნულ სააგენტოში. 2024 წლის 12 იანვარს 12 საათზე კი ბათუმის მერიის შენობაში დაგეგმილია ანგარიშის საჯარო განხილვა. ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი ხელოვნური კუნძულის პროექტს, რომელიც ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროსთან ზღვაში 108 ჰექტარი ფართობის ხმელეთის შექმნას გულისხმობს, ეჭვით უყურებს. პროექტის მიხედვით ზღვაში ხელოვნურად მოწყობილ ხმელეთზე ცათამბჯენები, ვილები და სავაჭრო და გასართობი ცენტრები აშენდება. ბათუმელი აქტივისტი ირმა ზოიძე გვეუბნება, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს ნაწილობრივ გაეცნო, თუმცა კითხვები ძალიან ბევრი გაუჩნდა. აქტივისტი აპირებს დოკუმენტი სიღრმისეულად შეისწავლოს და 12 იანვარს მის საჯარო განხილვას სხვა ბათუმელებთან ერთად დაესწროს.
რასაც გავეცანი, უკვე საფრთხეებია, თუნდაც ის, რასაც ვამბობდი, რომ აი ნატანი ჩამოაქვთ დინარეებიდან ქვაღორღის სახით, კინტრის სერიოზული დაწოლა არის სერიოზული პრობლემა ეკოლოგიური და თურმე ამ ხილვა კუნძულის გაშენებისთვისაც აპირებენ, რომ ისევ კვინტრიშის ნაკრძალს მიადგნენ და მის სანაპიროებზე აიღონ ეს ქვაღორღი, რაც სრულად წარმოუდგენელი ამბავია.
ირმა ზოიძე ამბობს, რომ დოკუმენტში აგრეთვე ამოიკითხა შეფასება, რომ ქალაქი იზრდება და მოთხოვნა ახალი ტერიტორიების ასათვისებლად დიდია. დამატებითი სივრცეები კი, რომელიც ქალაქს ჭირდება, სწორედ შავ ზღვაში ხელოვნურად შექმნილ კუნძულებზე გაჩნდება. ამ კვლევას კი აქტივისტი არენდობა, რადგან ამბობს, რომ დღეს ბათუმში სრულიად განსხვავებული გარემოა.
ბინების ფასი ისევ დაეცა, 2021 წელს შემოსული ნაკადი შეწყდა და პირიქით ისევ გაედინება. შეცვლილია ურბანული გარემო, მიგრაციის კუთხით, შემოსული ადამიანების კუთხით, საბინაო ფონდის კუთხით. ანუ ეს მონაცემიც, რომელიც გესეშეში დევს, რომ ამის აუცილებლობა იხსნება იმითი, რომ სასწრაფო წესით ძალიან სწრაფად იზრდება ქალაქი, ასე არ არის სინამდვილეში, ამას აჭირდება ზედმეტი კვლევაც კი, თვალსაჩინო ეს ამბავი. ეს მონაცემი არ არის ჩემთვის რელევანტური და სანდო. მე ამ ქალაქში ვცხოვრობ და მე ვხედავ სინამდვილეში რა დინამიკაა და ამას ხედავს ყველა ბათუმელი. დინეთ შესამჩნევია ეს ყველაფერი.
თუმცა სხვა შემთხვევაში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშშიც ლაპარაკია, რომ ხელოვნური კუნძულის პროექტი გარკვეულ რისკებს შეიცავს, ამბობს ირმა ზოიძე.
დადასტურებულია ამ დოკუმენტში, სპეციალ სამინისტროს მიერ, რომ ქალაქს სერიოზულად უცვლის ურბანულ სივრცეს ეს პროექტი და მისი აუცილებლობა, რაც წერია გეზეშეში, არ არის დამაჯერებელი პირიქით, უფრო შეშფოთების პირობას ქმნის, რომ არასწორი ციფრები წერია, არასწორი დინამიკა წერია და ის პროცესი, რომ ქალაქი ჩონჩხს ეძგავსება ამდენი ცათამბჯენით, რომელიც ვერ ნაცდება და შუქი არ არის შეთ, იმიტომ რომ არავინ არ ცხოვრობს, ეს კიდევ უფრო გამძლდება და ჩვენ მივიღებთ კიდევ ერთ მკვდარ სივრცეს, რომელიც კიდევ უფრო დააზიანებს ამ ქალაქს.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს გაეცნო ბათუმის საკრებულოს წევრი აკაკი გვიანიძე. იგი საჯარო განხილვაზე დასწრებას გეგმავს და რამდენიმე კითხვის დასმას. მათ შორის იქნება, რატომ არ ითვალისწინებენ იმ ნეგატიურ გამოცდილებას, რაც სხვა ქვეყანაში მსგავსი პროექტის განხორციელება მოიტანა.
მაგალითად, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, დუბაიში, საიდანაც სამი ამ კუნძულიდან ორი საერთოდ გაჩერდა, ხოლო ის ერთი, პალმჯუმეირას კუნძული, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი ეწოდებული პალმა, იქ სერიოზული პრობლემები შეიქმნა, მათ შორის იმიტომ, რომ წყლის მომოქცევა ხდებოდა, რამაც გამოიწვია საბოლოო ჯამში იქ წყლის საერთოდ აყოლება და უბრალოდ მილიონები და მილიარდები ხარჯება იმისთვის, რომ პროექტი არ ჩავარდეს. არის თუ არა გათვალისწინებული ეს შენიშვნები, არის თუ არა გათვალისწინებული ის, რომ სპეციალისტები წლების წინ ჩვენ უკვე გვაფრთხილებდნენ, რომ ზღვის პირველ ზოლში და მეთუმეტეს ზღვაში, ახლა ხომ ზღვის პირველ ზოლზე აღარა გვაქვს საუბარი, პრაქტიკულად ზღვაში მშენებლობა სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, იმიტომ რომ ეს არის რვაბალიანი ტალღებისთვის მისაწვდომობის არეალში და შეუძლია უსერიოზულ პრობლემებს შექმნას. რაც ჩვენ ნახეთ ქობულეთში, რაც ჩვენ ნახეთ ბათუმში, ამ ბოლო სტიქიურ მოვლენებზე გვაქვს საუბარი.
აკაკი გვიანიძე ამბობს, რომ ბათუმელების დიდი ნაწილი ამ პროექტის იდეის გაშღერებისთანავე ფიქრობდა, რომ ასეთი მასშტაბური სიახლე ქალაქში ისედაც გადატვირთულ გარემოს კიდევ უფრო დაამძიმებს. ეს მოსაზრება კი დოკუმენტში ამოიკითხა და ახლა კითხვა გაუჩნდა.
გადატვირთავს მათ შორის ქალაქის შემოსახლე, სადაც ისედაც ამ ხელოვნური კუნძულის გარეშე ზაფხულში უბრალოდ გავლა არის შეუძლებელი. აქ არის ისიც ატარებდეს სადგური და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტები, რომლებიც ისედაც ქმნის საცობს და როგორც დავინახეთ, აქ ფიქრობენ, რომ ეს იქნება საკმარისი ბათუმის შემოვლითი გზა, რომ ეს საცობები განეტვირთოს და სინამდვილეში ჯერჯერობით არც კი ვიცით ეს შემოვლითი გზა როდის დასრულდება სრულად და როდის მოხდება მისი ექსპლუატაციაში გაშვება და შემდგომში რა თქმა უნდა ეს აღმოფხვის თუ არა საერთოდ ამ პრობლემას. ამიტომ ქალაქის მმართველობა, მუნიციპალიტეტი დაკავებული უნდა იყოს იმითი, რომ ალტერნატიულ გზებზე ფიქრობდეს.
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის შემდეგ კომპანიამ ხელოვნური კუნძულის განაშენიანების დეტალური გეგმა უნდა მოამზადოს და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებთან შეათანხმოს.
აკალორტკი ფანძემ გიამბოთ, თუ რა ეჭვები და შიში გააღრმავა ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტმა მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა ამ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომლის საჯარო განხილვა ზიანრის შუა რიცხვებში იგეგმება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
დგოსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკვე წლებია თელავში ერთ-ერთი ქუჩის კონკრეტულ კორპუსში მცხოვრები მოქალაქეები ამ საცხოვრებლის ავარიულობის გამო მის რეაბილიტაციას ითხოვენ. მუნიციპალიტეტის მერია ექსპერტიზის დასკვნა დაუკვეთა. ამ დასკვნის შედეგები ცნობილია და მის საფუძველზე მოქალაქეები, რომლებიც ამ საცხოვრებელ კორპუსში ცხოვრობენ, ზომების სასწრაფოდ მიღებას მოითხოვენ. რა ხდება, რა ვითარება საცხოვრებლის გარშემო და რა პასუხის მიღება შეძლო რადიო თავისუფლება მერიისგან, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
25 ოჯახი თელავის მერიისგან დახმარებას ითხოვს. ყველა მათგანი კავკასიონის ქუჩაზე ერთ კორპუსში ცხოვრობს. ადგილობრივები რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება და პრობლემა დაუყოვნებლივ გადაჭრას მოითხოვს. კავკასიონის ქუჩა 45 ნომერში მცხოვრები ბელა ორკოდაშვილი ამბობს, რომ დაბზარული და დაზიანებულია კორპუსის გარე ფასადი, ასევე სახურავის ნაწილი, საიდანაც ეზოში ყოველდღიურად ცემენტის ფრაგმენტები ცვივა. როგორც ცორკოდაშვილმა გვითხრა, თავდაპირველად შენობა დაახლოებით 20 წლის წინ მიწისძვრის დროს დაზიანდა. პრობლემა სხვადასხვა წლებში, განმეორებითი მიწისძვრების დროს კიდე უფრო გამწვავდა.
ძალიან საშიშია, ბევრი ბავშვები არიან, მანქანები დაიქა, ორჯერ უკვე გადმოვარდა, არავინ არაფერს არ აკეთებს, ისევ ეწევა ხისანაბარად დატოვებულები. ბოლო ერთი 10 წელიწადია ვითხოთ გარედან ბათქაში გაკეთებას არა. ვეუბნებიან რომ თანადაფინანსები დაიქა, თანადაფინანსები როგორ გავაკეთოთ? ჩვენ მაგ ხელა ბინა. ვისა აქ ახლა იმდენი საშუალება რომ გადაიხადოს 1000-1500 ლარი ერთი ჯეზე. ვერავინ ის გადაიხადოს, ჩვენ მითმეტეს ამ გაჭირვებულ ცხოვრებაში. მერმა იცის ჩვენი ამბავი მოადგილე მითის. ჩვენ გვინდა რომ დავწეროთ განცხადება და შევიტანოთ რომ იქნებ ბიუჯეტში ჩაჯდეს თუ განიხილავენ.
თელავში კავკასიონის ქუჩა 45 ნომერში მცხოვრები ნატა ბოტკოველის თქმით, ერთადერთი რასაც ამ 10 წლის განმავლობაში მიაღწიეს ის არის რომ თელავის მერიის დაკვეთით შენობას ექსპერტიზა ჩაუტარდა. ბოტკოველმა დასკვნა რადიო თავისუფლებასაც უჩვენა. მასში წერია რომ საცხოვრებელი კორპუსის ძირითადი მზიდი კონსტრუქციები დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, თუმცა სხვენის სართულზე ცალკეული ელემენტები საჭიროებს როგორც გამაგრებით ასევე სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს. სარეაბილიტაციო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს სპეციალურად დამუშავებული პროექტის მიხედვით. შენობის გარე პერიმეტრზე საჭიროა შემოფარგლული იქნას უსაფრთხოების ზონა, ხოლო შენობის ცენტრალურ შესასვლელში მოეწყოს დროებითი დამცავი გადახურვა, რათა გათვალისწინებული იქნას ცხოვრებლების უსაფრთხო გადაადგილება. არადამაკმაყოფილებელია შენობის უკანა ფასადის მხრიდან განხორციელებული მიშენებების საერთო ტექნიკური მდგომარეობაც. საჭიროა ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლემა აღმოიფხვრას. წერია დასკვნაში, რომელიც კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკის, სეისმომედეგობისა და საინჟინრო ექსპერტიზის ცენტრმა ჩაატარა. ადგილობრივი ნატა ბოტკოველი ამბობს, რომ მერიის მხრიდან ინტერესი არც ამ დასკვნის შემდეგ არ ჩანს.
სუნთელს თუ არ შეესავენ, აი მეხუთე სართულის სარტყელი მაინცო სავალალო მდგომარეობა მაინც აღარ ქონდესო. ბავშვები არიანო საკმაოდ ბევრი, 20-25 ბავშვი მაინც არის და მათ მანქანა დააზიანა, მიწასთან გაასწორა მანქანის ადგილას ვინმე ყოფილიყო, რომელ სიცოცხლეზეა საუბარი. ერთადერთი კორპუსია თელავში და არასოდეს არ განეცილა.
მოსახლეობასთან ერთად კორპუსის გამაგრება რეაბილიტაციას უკვე წლებია ითხოვს თელავის საკრებულოს წევრი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ბადურ გულიაშვილი. მისი ინფორმაციით მერიამ ექსპერტიზის დასკვნა კორპუსის მდგრადობის შესახებ 15 ივლისს მიიღო, თუმცა დოკუმენტი ნოემბრის ბოლომდე არ გაუსაჯაროვებია. გულიაშვილის თანახმად დასკვნის არსებობის შესახებ მოსახლეობამ რამდენიმე დღის წინ მხოლოდ მას შემდეგ შეიტყო, რაც საკითხით თავად დაინტერესდა.
ექსპერტიზის დასკვნა ჩამოსულია უკვე რამოდენიმე თვეა, არაცნობა მერიამ ადგილობრივ მოსახლეობას რა დასკვნა იყო და ამ დასკვნაში ცალსახად წერია ის, რომ აუცილებელია ზედა ფასადის რეაბილიტაცია, აუცილებლად უნდა იყოს გარშემო პერიმეტრის შემოღობილი უსაფრთხოების ფასადის და სადარბაზოს შესასვლელში უნდა მოხდეს შესაბამისი გადახურვა, რომ იქ მაცხოვრებლებს შესუსტო საფრთხე არ შეექმნას. თუნდაც ის რაც დასკვნაში წერია პირველადი რაც არის შემოღობა და შესასვლელის გადახურვა, ეს არის მერიის პრეროგატივა. შემდგომში რეაბილიტაცია მერიის პრეროგატივა, ვინაიდან ეს არის ავარიული შენობა და საფრთხის შემცველია.
რადიო თავისუფლება თელავის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა რეაგირებას მოახდენს და როდის იმ კორპუსთან დაკავშირებით, რომლის მდგრადობის შესწავლაც ექსპერტიზის ბიუროს თავადვე დაუკვეთა. როგორც მერის მოადგილე ნიკოლოზ მეტრეველი ამბობს, გადაწყვეტილება მიღებული აქვთ და საფრთხის შემცველი კორპუსის გამაგრება მომავალ წელს აუცილებლად მოხდება.
ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს საკვებო სახელმწიფო დოკუმენტაციის შესყიდვა და შემდეგ ჩაუტარდება რეაბილიტაცია ამ კორპუსში.
ფინანსები შეგიძლიათ ახლა უთხრათ ამ მოსახლეობას, უკვე არის თუ?
ეხლა უკვე წლის ბოლო არის, ახალი ბიუჯეტი არის, იგეგმება და შესაბამისად თვითონ საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტაციის თანხა ამ წლის ბიუჯეტით გადაიტება, ანუ უკვე შევისრით ამ წელს გეთქმება პროექტი და სამუშაოების თანხა რა თქმა უნდა მომავალ წლის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული, იქიდან იქნება გადახდით.
მიუხედავად იმისა, რომ თელავის მერის მოადგილე მოსახლეობას პრობლემის მოგვარებას დაჰპირდა, კავკასიონის ქუჩა 45 ნომერში მცხოვრებთან ნაწილი ამბობს, რომ 2024 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვას აუცილებლად დაესწრება, სადაც პრობლემის მოსაგვარებლად ფინანსების გათვალისწინებას ოფიციალურად მოითხოვს.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლედ სხვა ამბების შესახებ. ზუგდიდი საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის 22-დან 14-მა წევრმა დღეს ეს პოლიტიკური პარტია დატოვა. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოადგილესთან ჯოშუა ჰაკთან. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც სპიკერი შალვა პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს, გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც ნატოში მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს. ეს ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურმა გავრცელა. თქვენსმედით პროგრამას აღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.